Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Šīdienas pārdomas Jēzus kārdināšana. Mateja evaņģēlī 4. Nodaļā ir rakstīts, ka Jēzus devās tuksnesī gavēt un saņēma tur Jēzus velna kārdināšanu mūsu kungs Jēzus Kristus tur tuksnesī saņēma. Ja mēs jautājam, kāpēc cilvēks gavē un diez vai Jēzus kaut kā citādāk gavēni būtu uztvēris iepratīm savu laikmetu izpratnēm un iepratīm tam, ko arī viņš pats un viņa apustuļi saka, gavēšana ir veids, kā atjaunot vai uzsākt, vai turpināt un stiprināt mūsu dialogu ar Dievu. Un tad izrādās, ka tad, kad viņš ir pietiekami, viņa prāt vai kā gavējis tās 40 dienas un naktis, tad izrādās sākās saruna nevis ar Dievu, bet ar velnu. Un par šo kārdināšanu es tādas trīs lietas gribētu. Pirmais, kā iesākās, kas notika un kā noslēdzās. Kā iesākās? Un tā tas bija viņam, un viņš būdams, kā viņš pats pasvītroja, cilvēka dēls. Viņš izgāja to ceļu, ka mēs visi lielākoties pat nepamanam un varbūt neapzinamies, bet visi izejam līdzīgam ceļam cauri. Pirmkārt, ja kāds meklē uzsākt sarunu ar Dievu, vienmēr tūmā ir velns, kas piedāvā tādas kā alternatīvas sarunas. Pat jau ar Bībeles citātiem un Dievu vārdu. Kā tas bija Jēzuma tuksnesī? Viņš iet uzsākt sarunu ar Dievu, bet pretī sākās sarunu ar velnu. Kāda? Trīs kārdināšanas, kuras ir aprakstītas tā īsos teikumos un tur tādi lieli tēli ir atklāti, bet viņš iziet tām kārdināšanām cauri, kurām katrs cilvēks, kas šai miesā ir piedzimis, iziet dzīves laikā cauri, pamatā kādreiz, vismaz no savas pieredzes es teikšu, kādreiz noteikti krizdams. Pēc tam varbūt grēksūdze ļauj piecelties, ļauj atsākt, bet neiekrist kādā no kārdināšanām. Nu, diez vai. Lai ieklausamies, pirmkārt, Jēzus tiek kārdināts, lai akmeņi pārvēršās par maizi. Tā ir tā naudas kārdināšana, kuru mēs visi pazīstam, ka kaut kas, kas tur nevajadzīgs, mētājās ceļmalā pēkšņi kļūs par kaut ko vērtīgu un sāks ienest līdzekļus. Akmeņi par maizi, naftu par zeltu, derīgos izrakteņus par ekonomikas stabilitāti un tam līdzīgi. Man bail, ka tas velna kārdinājums pārvērst akmenīšus par maizes būciņām ir tik ļoti no sabiedrības un daudzās paudzēs dažādā veidā saklausīts, un mēs esam iekrituši, noticēdami, ka paņemot to, kas tur nevāļājās un uztaisot no tā lielas naudas, viss būs mūsu dzīvē atrisināts. Bet, ja es saku, nebūs. Cilvēks nedzīvo no maizes vien, vai benzīna, vai latiem, vai dolāriem. Tur ir vēl kas, ko viņš saka. Viņš saka, ka mūsu dzīves enerģija ir paslēpta katrā vārdā, kas iziet no Dieva mutes. Tad seko otra kārdināšana. Varbūt augstāka, varbūt grūtāka. Nu, lai tava pieredze atbildu. Un otra kārdināšana ir ar slāvu un popularitāti. Viņš uzceļ viņu dievnama augšā un saka, nu, ja tu nolaidies zemē, visi taču redz, tu esi Dieva dēls. Eņģeļi tevi nesīs, velns pat nocitē svētos rakstus. Un Jēzus saka, nē, ar Dievu tādu sarunu nevar veidot. Dievam var prasīt, kāpēc, bet nekad nevar prasīt, kāpēc ne. Nevar nolikt un sacīt, kāpēc tad, lai viņš mani neglābtu. Nē, ir jāpajautā, kāpēc es gribētu lekt, vai Dievs to ir tā paredzējis. Slava! Cik daudz mēs cilvēki, ja naudai vēl spējam saglabāt savu pašcieņu naudas dēļ, neiztaisamies un netēlojam un nemainam savu personu un sirdsapziņu, tad slavas dēļ dažkārt vai cik grūti netēlot un būt tev pašam. Slava ir tik salda, ka citi cilvēki saka tev labus vārdus un tik ļoti gribās noticēt, kā tas ir kādreiz mācītājiem draudzēs, ka tas, ka citi domā, ka viņš ir svēts un tuvināts Kristum, ka tad man gribās, no tā jau tiešām ir. Un trešā un laikam visgrūtākā kārdināšana ar varu. Velns saka, visas pasaules varu es tev varu iedot. savā ziņā atklādam savas kārtis, ka tas ir viņš, kurš šīs pasaules varu tur savās rokās. Bet vāra, tev klausīs, tev sekos, cik labi varētu iztēloties kā Jēzus, ja viņš būtu vispasaules pavēlnieks, viņš taču varētu ar likumu aizliegt neticību un ievies ticību skolās, bērndārzos, darba vieta, cik kolosāli daudz iespējas, ja tu esi vispasaules valdnieks. Bet Jēzus saka atkāpies Sātan. Mums nav jāpārvalda un jāpārņem šī pasaule, viņš saka. Mums ir sacīts, tev būs Dievu, savu kungu, pielūgt un viņam vien kalpot. Jēzus saņēma visas tās kārdināšanas, ko katrs cilvēks dzīves gaitā lielākā vai mazākā daudzumā, bet saņem ar naudu, ar slavu un ar varu. Un viņš izturēja, lai savu uzvaru iedotu mums. Un treškārt noslēgums. Un tad ir rakstīts, tad, kad viņš atteica velnam trešo reizi, tad velns viņu atstāja, Mateja evaņģēlija 4. Nodaļa, un redzi, eņģeļi pie viņa piestājās un viņam kalpoja. Un es esmu pārliecināts, ka ne tikai es viens, bet arī kāds no jums, kas mani dzird, zin, ka šis teikums nav kāds tēls vai leģenda, bet patiesi. Tad, kad tu vienreiz, otrreiz krizdams, bet vienā reizē izturēsi to savu kārdināšanu, kur parasti jau arī neatšķirās nauda, slava vai vāra. Tad eņģeļi piestājās, kad velns aiziet projām, un viņi tev kalpo. Šīs trīs lietas, lai neaizmirstam un nenobīstamies. Ko līdz meklējam uzsākt sarunu ar Dievu, velns jaucās pa vidu. Lai nenobīstamies, ka viņš arī mūsu kungu, tāpat kā mani un tevi, ik pa brīdim no jauna kārdinās ar naudu, ar slavu vai ar varu. Un lai stiprinamies, ka tad, kad mēs viņam atsakam, pat tad, ja nesajutīsim, to tik augļi parādīs, kad velns atstāja, eņģeļi piestājās un mums palīdz. Vienīgi Dievam lai gods. Amen.
Misija Lutrāņu stunda piedāvā bezmaksas informatīvas bukletus un kristīgās tālmācības kursus. Vienīgais, kas ir jāizdara jums, ir jāatsūta pilna pasta adrese izziņā uz Lutrāņu stundas mobilo tālruni 260-44-064, interneta adrese www.stunda.lv.